რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებმა უსა 14 ადამიანი შეიწირა. სოფლიოში გმობენ ისლამური სახელმწიფოს სევ ექსტრემისტებს, რომლებმაც გაავრცელეს ინფორმაცია ჟურნალისტის მოკვლის თაობაზე. ხასის გარშემო ძალადობა განახდა. აფხაზეთში აფეთქება მოხდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახლის ეზოში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დონეცკის ოლქში უკრაინელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ბოლო დღე ხამის განმავლობაში უსა 14 ადამიანი დაიღუპა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს და მთავრობის შარებს შორის ბრძოლის შედეგად. ეს ცნობა გავრცელდა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც კიევში ოფიციალურმა პირებმა თქვეს, რომ 9 ჯარისკაცი დაიღუპა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში ილოვიანსკის, დონეცკის მახლობლად მდებარე ქალაქის გასაკონტროლებლად. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა სოციალური ქსელით გავრცელა ინფორმაცია, რომ მთავრობის შარები აკონტროლებენ ილოვიანსკის ნახევარს და რომ მეამბოხები ძლიერ წინააღმდეგობას უწევენ დღეზე მეტი ხნის წინ დაწყებული დაპირისპირებისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე მეამბოხებს შორის 4 თვის წინ დაწყებულმა ბრძოლებმა უკვე 2000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. მსოფლიოში გმობენ ისლამური სახელმწიფოს წევრ ექსტრემისტებს, რომლებმაც გაავრცელეს ინფორმაცია ჟურნალისტის მოკვლის შესახებ. ექსტრემისტებმა ინტერნეტში გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მათი თქმით ასახავს თავის მოკვეთას ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლისთვის ერაყში მეამბოხების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშებს საპასუხოდ. თეთრი სახლის განცხადებით, თუ დადასტურდა, რომ ვიდეო მასალა ავთენტურია, მომხდარი შეერთებული შტატების აღშფოთებას გამოიწვევს. გერმანიის საგანგებო მაპატიეთ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, გერმანიამ მზად არის იარაღი გაუგზავნოს ერაყელ ქურთებს ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოლად. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს ტერიტორიების დიდი ნაწილი აქვს დაპყრობილი ერაყში და სირიაში. პაკისტანში ათასობით დემონსტრანტი შეეცადა ბლოკადის მოწყობას პარლამენტისთვის, როცა იქ იმართებოდა დეპუტატების შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფთან პოლიტიკურ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. მაგრამ დეპუტატებმა სხდომა შეწყვიტეს და შენობა უკანა გასასვლელიდან დატოვეს. პაკისტანის პარლამენტის შემდეგი სხდომა 21 აგვისტოსთვის დაინიშნა. ნათელი არ არის დაესრება თუ არა მას პრემიერ-მინისტრი, რომლის გადადგომასაც დემონსტრანტები მოითხოვენ. საპროტესტო აქციები მეხუთე დღე აგრძელდება ისლამაბადის ქუჩებში. ხაზის სექტორში 11 პალესტინელი შეიწირა ისრაელის საჰაერო დარტყმებმა. დაღუპულებს შორის არიან მოძრაობა ჰამასის სამხედრო ლიდერის მოჰამედ დეიფის მეუღლე და მცირეწლოვანი შვილი. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, ისრაელმა 60-მდე საჰაერო დარტყმა განახორციელა მას შემდეგ, რაც 19 აგვისტოს დროებითი ზავი დაირღვა და პალესტინელებმა 80-ზე მეტი სარაკეტო იერიში მიიტანეს ისრაელის წინააღმდეგ. კაიროში უშედეგო დასრულდა მოლაპარაკება ხაზის გარშემო ხანგრძლივი ზავის მისაღწევად. სოხუმში აფეთქება მოხდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბაღუას სახლის ეზოში. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად ტაბაღუა და მისი ოჯახის წევრები არ დასავებულან. სოხუმის პროკურატურის ინფორმაციით, სახლის ეზოში ხელყოფ ბარაში აქტო ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა. ოკუპირებულ აფხაზეთში 24 აგვისტოს ჩატარდება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები. თბილისში პარლამენტის შენობასთან გაემართა კასანტიპის საწინააღმდეგო აქცია, მისი მონაწილეების, მათ შორის სასულიერო პირების განცხადებით, კასანტიპი რეალურად არა მუსიკალური ფესტივალი, არამედ გარყვნილების პროპაგანდა, რაც ხელისუფლება არ უნდა დაუშვას. აქციის მონაწილეები პარლამენტის შენობიდან გაემართნენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან, რომლის მისახებშიც დატოვეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის სახელზე დაწერილი საპროტესტო მიმართვა. კასანტიპი, რომლის საქართველოში ჩატარება რუსეთის მიერ პირიმის ანექსიის შემდეგ გადაწყდა, ანაკლიაში დღეს 21 საათზე გაიხსნება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის ერთადერთი სტუმარი. დღეს ჩვენ ერთ თემაზე ვსაუბრობთ, უზოსად მრავალ თემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ სტუმარი ერთი ყავს. ეს არის საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. ქალაქში ცხელა, ოდნავ აგრილდა თითქოს დღეს, მაგრამ მაინც ცხელა და ირაკლი პეტრიაშვილი იყო თუ არ ვცდები ერთადერთი, ვინც საკმაოდ მკვეთრი განცხადება გააკეთა, ნუ საჯარო პირებს გულისხმობ ამ სამი დღის წინ, რომ 40 გრადუსის ზემოთ მუშაობა საქართველოში აუცილებლად უნდა აიგრძალოს. მე მაინც თვლი, რომ ეს იყო საკმაოდ მკვეთრი და რადიკალური განცხადება, მით უმეტეს რომ დღეიდან ამბობენ, რომ ტემპერატურის დაწევა მოსალოდნელი, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ დავაგვიანეთ. თუმცა არ ვიცი, რამდენიმე დღის წინ რომ მოგვეწვია ირაკლი და ამ თემაზე გვესაუბრა, შეიცვლებოდა თუ არა რამე და შესაძლებელი გახდებოდა თუ არა შრომის კოდექსში, როგორც მე ვხვდები, ამ პუნქტის შეტანა. თუ შეტანილია საერთოდ?
არა,
ისვენთ ირაკლი, მოდი ჯერ ამით ამ თემით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მივსალმები სმენელს. ძალიან გაუსაძლისი არის ზოგადად დასაქმებულების მდგომარეობა უამრავი პრობლემის გამო, რომელსაც იმედი მოკრო შევეხებით ამ გადაცემაში, და კიდევ უფრო გაუსაძლისი ხდება ეს იმ აუტანელი სიცხის გამო, რომელიც ქვეყანაშია. რეალურად ჩვენი ეს განცხადება, რომ 40 გრადუს ზემოთ მუშაობა არ შეიძლება, ეს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან და ადრე დამკვიდრებულ ნორმასთან დაკავშირებით იყო განცხადება. რეალობა კი გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენ იმ ცვლილებათა პაკეტში, რომელსაც ესე გვამადლებს მთავრობა, 80% თქვენი წინადადები გავითვალისწინეთ და უკმაყოფილო წესით არ უნდა იყოთო, მათ შორის რაც არ გაითვალისწინეს, ქალთა უფლებებთან ერთად, შრომის ინსპექციასთან ერთად და სხვა რაღაც საკითხებთან ერთად, გახლავთ ის, რომ ყოფილიყო ჩანაწერი რა ტემპერატურაზე, როგორც ვთქვათ, ქვედა ზღვარი, ანუ სიცივეზე, ისე სიცხეზე მუშაობა უნდა ყოფილიყო შეზღუდული. მათ პირობა მოქცეს, რომ ეს შესაბამისი, ვთქვათ, შრომის მინისტრის ბრძანებით დარეგულირდებოდა, ისე როგორც დეკრეტული შე ლებების ანაზღაურების საკითხი. მართლაც 2013 წლის იანვარში 79 დადგენილება გამოსცა პრემიერ-მინისტრმა ნურანგით უფრო მაღალმა თანამდებობის პირმა, სადაც ჩაიწერა, რომ სამუშაო ადგილზე თუ ტემპერატურა 32 გრადუს ნახევარზე მეტია, მაგ შემთხვევაში მუშაობა უნდა ყოფილიყო შეზღუდული და ცხრილი მოყვება. ისევე როგორც სიცივეზე დავშოთ,
ეს საჯარო დაწესებულებებს ეხება, მაგრამ თუ
არა, ეს ყველას ეხება. ეს ყველას ეხება, მაგრამ ისე როგორც შრომის კოდექსის და შრომასთან დაკავშირებული ბევრი ნორმაც ისე ვთქვათ, გამოიყურება საკმაოდ მომხიბვლელად, მაგრამ რეალობაში ადამიანები ამ ნორმებით ვერ სარგებლობენ, ასევე ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრის ამბოვნებითაც ვერ სარგებლობს, ამ დადგენილებითაც ვერ სარგებლობს დასაქმებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა. და ძალიან საინტერესოა იქ სამუშაო ადგილზეა საუბარი და რაღაც ხარვეზიანი დადგენილება, იმიტომ რომ სამშენებლო სამუშაოები, როგორც იცით, იქ დასაქმებულებისთვის მათი სამუშაო ადგილია, ისევე როგორც
კონდიციონერი არა,
ისევე როგორც რკინიგზელებისთვის დაუშვათ ლიანდაგზე მუშაობა და ასე შემდეგ. ეს ყოველ პრემიერ-მინისტრის შეცდომაში იყო შეყვანილი გამდინარე იქიდან, რომ აქ იგულისხმებოდა მხოლოდ საოფისე ასე ვთქვათ გარემო, მაგრამ საინტერესოა, რომ უამრავი ადამიანი მხოლოდ საოფისე პირობებში არ მუშაობს, ხო ისინი მუშაობენ პაპანაკებას სიცხეში და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვისაც ოდნავი პრობლემები მაინც აქვთ უსიზარტო სისტემასთან დაკავშირებით, ფატალური შედეგით რომ დაამთავრონ დღე, მართლა დაიფაროთ, მაგრამ ძალიან მაღალი რისკია ამისი.
ეს ძველი რიტორიკა არის, ხო, რომ ეს მათი არჩევანია.
საინტერესო ის არის რომ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს აი ამ ნაწილის დადგენებისას და ეს არ გახლავთ ის თქვა პირდაპირ ბრძანება და ნუ უკვე ჩვენ უნდა მოვილაპარაკოთ დასაქმებულება დამსაქმებლებთან რომ შესაბამისი გარემო უზრუნველყონ მათ ეხლა ძართულია ესეთი მოლაპარაკები მიუხედავად ჩვენი სტრუქტურის სტრუქტურული ერთეულების უამრავი მცდელობისა ეს მოხერხდა მხოლოდ რკინიგზაში და მოხერხდა თელაში ნუ უბრალოდ თელაში და შემდგომ რკინიგზაში რკინიგზა დაახლოებით ერთი დღე დუმდა ამ საკითხთან დაკავშირებით მაგრამ მათ ეს მაინც გაითვალეს წინეს და მე მადლობელი ვარ ამ ორივე დამსაქმებლის რომელმაც ანგარიში გაუწიეს დასაქმებულთა მდგომარეობას და ჩვენი ეს თქვა მოთხოვნა იქნა გათვალისწინებული.
რკინიგზაზე განსაკუთრებით აუტანელი პირობები იყო როგორც მითხრეს.
კი, რა თქმა უნდა, აუტანელი პირობებია, იქ ტემპერატურა ეს თქვა მემანქანის კაბინეში დაახლოებით 55 გრადუსს აღწევს, იქ გარდა იმისა, რომ სიცხეა და ნუ ხო წარმოგიდგენიათ ახლა რკინის ქვაბშია ეს ხალხი, პლუს კიდე იქ დამატებით დანადგარები ემატება და აი ამ დანადგარები კიდე ეს თქოთ ამ ტემპერატურაზევით წევს უფრო და დაახლოებით მე მანქანის კაბინაში 50-55 გრადუსი
ეს რკინიგზის გადაწყვეტილება იყო თუ პროპკავშირი რკინიგზის პროპკავშირებს ვიცი რომ იქ რაღაც კონფლიქტი იყო ანუ მოგვარდა თუ არა თავად რკინიგზაში
კონფლიქტი არის კონფლიქტი არის და კიდევ გრძელდება სურვილი დიდი აქვს იმისი რომ იყოს ესე თქვა მოჩვენებითი სტრუქტურები თქვენთვის ცნობილია რომ ახლა სოფლიოში უპრეცედენტო რამ გავაკეთეთ ჩვენ არც ერთ პროკავშირებს გავსი რამ არ გავაკეთებიათ ჩვენ გავრიცხეთ ჩვენი სტრუქტურული ერთეული იმის გამო რომ
აღმოჩნდა რომ ის
ადმინისტრაციის ნებოსურმე სასრულებს და ის ესე თქვა დადგენებებს სასრულებს და ნუ ახლა ესეთ შემთხვევა არ ყოფილა არსა და ჩვენი სტრუქტურული ერთეული ახლა ახლა ორგანიზაცია გავრიცხეთ ჩვენი
კინიზაზე ორი პროკავშირი ყვაქ ესე იგი როგორც
ამის შემდეგ ჩემი და ჩემი მეგობრების რომელსაც ფინალთი ცნობ ჩვენი უშუალო მონაწილეობით ჩამოვაყალიბეთ ალტერნატიული ორგანიზაცია ნოლიდან დავიწყეთ და დავანახეთ ადმინისტრაციას რომ ადამიანებს ჭირდებათ რეალური ორგანიზაცია და არა ჯიბის რაღაც ყვითელი ადმინისტრაციის თქვათ მიერ ნაკვები ორგანიზაცია
როგორც იყო პროპკავშირზე
არც ციცხეზე და არც სხვა რაღაც საკითხებზე ანუ განცხადება არ გაუკეთებია ისინი ადმინისტრაციის ნებოსურულის ამსრულებლები არიან ერთ ფაქტის გამო უმზეურეთ როგორ უხთი და ადმინისტრაცია ანუ ეს გაუგონარი ფაქტია პროპკავშირის თავზე მომარეს 5000 ლარიან პრემიას და ასე შემდეგ ახლა სადრაგონი პროპოზიის თავმჯდომარეს ადმინისტრაცია პრემიას აძლევდეს ხო
და ნეიჯავდებოდეს ეს ხო
სორი გადაწყვეტილებაც ტერი თუ არა
ოპონენტი
სოციალური პარტნიორი შეიძლება იყოს მისი მაგრამ ეს პარტნიორობა რა ვიცი ცით უბრალოდ აი ეს საბჭოთა მენტალობა ძალიან ბევრ ესე თქვა და დამსაქმებელს მიუხედავთ იმისა რომ რიგი დამსაქმებელი საკმაოდ ახალგაზრდები არიან ერთხმა რაღაც საინტერესოს პოულობენ აი მენტალობაში ამ წითელ დირექტორების სიტუაცია მაქვს სადაც ხო პროკავშირის თავმჯდომარე რაღაც კადრების განყოფილების განგის უფროსობის ესე თქვა თანამდებობასაც ასრულებდა და რაღაც რანგით მეორე მესამე პირი იყო საწარმოში და ასე შემდეგ და უნდათ რომ ხე ილუზია შექმნა რომ ესეთი ორი მაგრამ რისთვის ჭირდება წარმოქმნა არა მაქვს ხო ზესტაფონში აი ხო ძალიან პაპანაკიოს ცხრში მინარეოს მოლაპარაკებები ზესტაფონში მეტალურგიულ ფეროშენადნობ ხარხანაში სადაც ასევე არის ყვითელი პროკავშირები სადაც ყავთ ახლობით 1500-მდე წევრი ხოლო ჩვენ პროკავშირებში არის სულ 500 თუ 400 მეტი ადამიანი ვერანაირ სიტუაციას ის ყვითელი ჯიბის პროკავშირები ვერაკონტროლებს
და ისიც ჭირდებათ
ჩვენს გაოცებას იწევს ილუზიას იქმნიან რომ თუ რაღაც არის ეს იქნება რაღაცა ბუგორი ქართულად როგორ არის ეს ტალღა ბორცვი რაღაც იმას დაეტაკება უკმაყოფილების ტალღა და ჩვენამდე სანამ მოვა ანუ დამსაქმებლობამდე სანამ მოვა იქ სიტუაციას დაავადებთ ალბათ ამასე
თუ საბჭოთა კავშირში ასე იყო
რა ხო სიმა რაღაც ჩასაცხრობა მეხანძრეებად ჭირდება ვიცილდებათ თუ ადამიანებს პროტესტი აქვს და ნუ ჯერ კიდევ ვერ გაითვალისწინეს რომ აი ეს უკმაყოფილება მისი დასარქველება ნუ იწვევს იმას რასაც საქართველოს ისტორიაში ჩვენ არაერთხელ გამხდარვართ მოწმე ქვეყნის მასშტაბით რაც ხდება ხოლმე ამ უფლებების დასარქველება არ შეიძლება ესეთი ფორმით
და არ ემუქრება ამ ხალხს ვინც ალტერნატიულ პროფკავშირებში თქვა ადმინისტრაციასთან კონფლიქტი სამსახურიდან განთავისუფლება ნუ ასეთ შემთხვევები ხოლმე
არა არ ემუქრება ვინც ჩვენ ესე ხო ჩვენთან არის ჩვენ ხო ხა რეალობა რა არის იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ვართ ესე ძლიერები უბრალოდ ეს საფეხურები ეს ქოლგა ორგანიზაციები ადის ზემოთ და ზემოთ და მიდის ბრიუსელში ბრიუსელიდან ევროკავშირში ევროპარლამენტში იქ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში და ეხა თუ ამ ყველაფრის იგნორირებას მოხდეთ როგორც ეს წინა ხელისუფლების დროს ხდებოდა ნუ მოყვება ის რაც მოყვება GSP პლუსის გენერალური სისტემების პრეფერენციის ჩამორთმევა და ემუქრა საქართველოს დღესაც არის ეს დღის წესრიგში და ნუ ევროპასთან DCFTA-ის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნა. ამიტომ ძალიან სულელი უნდა იყოს ადამიანი, აი ესეთი როგორც საქართველოს პოსტაში ყავს დამსაქმებლები, რომ ესეთ რისკზე წავიდეს პროკავშირებთან, თან ვერ არეგულირებენ ამ თავის ჯიბის პროკავშირებით ევროპას. ზესტაფონში რამდენჯერაც ჩავთვალეთ საჭიროთ, იმდენჯერ გაიფიცა ზესტაფონი. აი რატომ დებ კინიგზაში ჩათვალა შრომითმა კოლექტივმა ჩვენ პროკავშირთან ერთად რო გაფიცვა იყო საჭირო გაიფიცა ეს ორგანიზაცია მთლიანად ხო ეხლა ეს საქართველოს ეკო ჩვენ არა ვართ გაფიცვაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია ეხლა საბაზრო ეკონომიკა არ ამბობთ რომ ეხლა ეს რაღაც კატასტროფაა და პირიქით ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად სიტუაციას იქ მოვერგოთ დღეს გვაქვს ეს ეტაპი აი ეს როგორმე უნდა გადავლოხოთ როგორმე უნდა დავარწმუნოთ უკვე და დავანახოთ რომ კაპიტალიზმი ჩვენთვის არ გახლავთ პრობლემა უბრალოდ იმ კაპიტალიზმს უნდა მიეცეს ადამიანის სახე
და არა ხო
და არა მგლის სახე მეტი არაფერი არ
არის ისე რომ დაუბრუნდეთ
სპეციალისტ წინეს ბუნებრივს
ტემპერატურას დაუბრუნდეთ ასეთი მაგალითები თუ არსებობს სხვაგან სოფლიოში არც გამოცდილება რომ თქვა 40 გრადუს სიცხეზე ადამიანები აღარ მუშაობენ და ხელისუფლების ნება არის თითქოს პირველად
ან მაგალითისთვის გეტყვით, იმიტომ რომ ესეთი ცნობილი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ ზოგმა რიმილით შეხედა ამ იაპონიის პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილებას, იცით რომ ხო ეტიკეტი იქ რაღაც ჰალსტულს, კოსტუმს, პიჯაკს და რაღაც ყველა ესე დადის, რა ვიცი, მეც რო ვიყავი, რა მუშაობ თუ ის არის, რა ქვია, ყველა რაღაცა ის სტანდარტული ეტიკეტი დადის ხო. და აი ის სიცხის გამო, ნუ მიცეს უფლება რომ პრემიერ-მინისტრმა დახარჯა მოსე დრო რომ ეს ავსტოხები მოეხსნათ და უხავსტოხოთ ევროპს. შემდგომ ტემპერატურა მაიცია და შეზღუდა მოხდა სამუშაო საათების. ძალიან ხშირია ესეთ შემთხვევები ისრაელში. იქ სადაც ცივილიზებულია მეტნაკლებად თქო მთავრობები და ხალხსა და მთავრობას შორის არსებობს თვი უშუალო კომუნიკაცია და მთავრობა ვალდებულად თვლის თავს რომ ხალხის ააზ და მათ უფლებებს და უშუალო ანგარიში გაუწიოს იქ ხდება ბუნებრივი ესეთი შეზღუდები და ხა ესეთი ტიპის ქვეყნებში როგორც არის და უშუალო აფრიკული ქვეყნები და უშუალო აზიური ზოგიერთი ქვეყანა იქ მიუხედავად გაუსაზრისი სიცხისა მსგავსი შეზღუდები არ არსებობს
და არა
ესპანეთში მომხდარა ეს
ხო და ხაზი გაუსვათ იმას რომ აქ საუბარი არის თქვათ კანონის შემოღებაზე ან ჩანაწერზე იმიტომ რომ აქ უკვე ადამიანი ვერ გამართლებს თავს იმით რომ რა შენი საქმეა მინდა და ვმუშაობ ხო ანუ აიგრძალება აი ეს კიდეთ ხო
უნდა აიგრძალოს შესაძლო არის რომ სამუშაოს დაწყების ეს თქვა საათები ოდნავ ადრე მოხდეს მისი დაწყება, ანუ ტემპერატურა როცა ამის საშუალებას იძლევა დილით ხო ახლა უფრო ნაკლებია ტემპერატურა, მაგრამ შეიძლება სამუშაო საათები. მაგრამ ეს არ ეხება მხოლოდ ოფისს, აი ჩვენ კატეგორიული წინააღმდეგიოთ იმის რომ ეს იყოს მხოლოდ ოფისამდე მისვლაც პრობლემას წარმოადგენს. ის საქალაქო ტრანსპორტი რომელიც არის ჩვენს დედაქალაქში და ახლა წარმოიდგინეთ სხვა ქალაქებში, საქართველოს სხვა ქალაქებში რა მდგომარეობა არის ძლევა იმის საშუალებას, რომ ადამიანმა ეს რისკი სიცხესთან დაკავშირებული დაბლა დაციოს, საკმაოდ მაღალია რისკი და როცა ექიმი ამ დასკვნას იძლევა, ვის უნდა დავერყნოთ ახლა პარლამენტს, რომელიც ბიზნესიდან მოხდა და უშოთ მასში არაფერი პარლამენტში სხვადასხვა გზებით და ასე შემდეგ, თუ სამედიცინო სფეროს წარმოადგენლებს, რომლებიც ამ დასკვნას იძლევა რომ ეს შეიცავს მაღალ რისკს. თუ ვინმეს და დღევანდელ დამსაქმებელს სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ და ჩვენი ნაკლოვანებაა ჩვენი ორგანიზაციის არადარდებს რომ ადამიანს და უშოთ რაღაც მის დასაქმებს რაღაც დაემართება დიდი ვალდებულებები არ აქვს და ის რაც მათ ჯიბეს არ ეხება ნაკლებად დარდობენ ამაზე ეს ბუნებრივია ახლა უკვე მორალთანაზნეობასთან უკვე მინიმუმ უნდა მივიდეს მათი ეს ვთქვათ წარმოდგენები და შეზღუდონ
მორალზე და ზნეობაზე საუბარი ხშირად არ უყურთხოვნა ეს ქვეყნის ბიზნესზე ალაპარაკ კი ალბათ პირველ რიგში და როგორც მე ვხვდები შრომის კოდექსში უნდა ჩაწერილიყო ხო ასეთი პუნქტი
შრომის კოდექსში ვიტყოდით ჩვენ ამ ჩაწერას და იმ ცვლილებების პაკეტში რომელიც წარუდგინეთ პრემიერ-მინისტრ რომელიც შემდგომ მათი დიდი ნაწილი მიიღო პარლამენტმა იქ უნდა ყოფილიყო ეს მაგრამ მათ გითხრეს რომ კონკრეტულია ეს თქვა იგივე ვიტყოდით დეკრეტულ შეგულებებთან დაკავშირებით და კონკრეტული სამინისტროს პირველი პირის ბრძანებით დარეგულირდებოდა ეს საკითხი და გთხოვთ რომ ახლა ბიზნესმენებს რომლებიც ისედაც შემოსწრენ თავრობას იმაზე რომ ამ ცვლილებებს თქვენსაც ვითვალისწინებთ კიდევ უფრო ნუ გავაღიზიანებთ და ნუ ჩავარდება საერთო შრომის კოდექსი და ჩვენ დავთმეთ ეს ყველა
დავთმეთ და მე უბრალოდ რადიო მსმენელს გავახსენებ რომ შრომის კოდექსი მიიღო უკვე ახალმა ხელისუფლებამ ამას ხელისუფლება ამაზე უარს ამბობდა ალბათ იმ პრობლემების გამო რომელიც შეიძლება და შექმნოდა და მე მინდა რომ მოგასმენოთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი რომელიც 2011 წლის მარტში გავიდა, ესე იგი ეს ნაციონალური მოძრაობა იყო ჯერ ხელისუფლებაში, სათაურით თავრობა შრომის კოდექსის შეცვლას არ აპირებს. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ არგუმენტები, რომელიც ჰქონდა წინა ხელისუფლებას, რატომ არ ცვლის შრომის კოდექსს, შეგვიძლია შევადაროთ დღევანდელ არგუმენტებს, რატომ აქტიურად და რეალურად არ მუშაობს შრომის კოდექსი. იმიტომ რომ შრომის კოდექსი უკვე არსებობს, ხო? მოუსმენოთ აი ეს გავიკეთოთ და
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება შრომის მოქმედ კოდექსს მიღების დღიდან აკრიტიკებს. კოდექსის დისკრიმინაციულ ხასიათსა და მისი შეცვლის აუცილებლობაზე იყო საუბარი პროფკავშირების უკანასკნელ ყრილობაზეც.
როდესაც საქართველოს სასამართლო აღიარებს, რომ კოდექსი არის დისკრიმინაციული და მოსამართლე პირდაპირ წერს, რომ შრომის კოდექსი დისკრიმინაციულია, ძალიან მაინტერესებს რა დიდი დებატები, რა დიდი დიალოგი ჭირდება იმას და რა საკითხი შეტანგამოტანა ჭირდება საქართველოს პარლამენტში, რომ ეს სიმახინჯე, რასაც შრომის კოდექსი ქვია, შეიცვალოს.
ეს განცხადება პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა ორი წლის წინ გააკეთა. დაახლოებით იმავე პერიოდში პროფკავშირმა 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივის სახით შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები წარუდგინა. თუმცა როგორც გაერთიანების წარმომადგენელი პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის ქსელში რაისა ლიპარტელიანი ამბობს, ამ გარემოებას ვითარება ოდნავადაც არ შეუცვლია.
დღემდე სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტმა ყველანაირი მოთხოვნით დარღვევით რეგლამენტის წელი კანონმდებლობის არ განიხილა არამსონი კანონპროექტი. Ну, а мишенде диалоги შეიძლება საუბარი.
თუმცა გარკვეული სახის დიალოგი შრომის კოდექსთან დაკავშირებით ხელისუფლებასა და პროფესიული კავშირების გაერთიანებას შორის მაინც მიმდინარეობს. ლაპარაკია სამხრივ კომისიაზე, რომელშიც პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის თქმით, მესამე წევრის სტატუსით დამსაქმებელთა ასოციაცია მონაწილეობს.
ეს კომიტეტის გეგმაში დევს, როგორც კი იქნება მათი რაღაცა გადაწყვეტილება. ასე შემთხვევაში რა სწორია, იმიტომ რომ მათ უნდა მოლაპარაკებულიყვნენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. აი ესეთი მოლოდინის რეჟიმში ვარ, სწორედ ამის გატანა ჩვენ შეგვიძლია ერთის ქრისტინაც.
მოლოდინის რეჟიმი, რომლის შესახებაც ოთარ თოიძე ლაპარაკობდა, ორ წელზე მეტია გრძელდება და ეს მაშინ, როცა პროფკავშირების გაერთიანებაში მიიჩნევენ, რომ შრომის მოქმედი კოდექსი დისკრიმინაციულია და მხოლოდ დამსაქმებლის ინტერესებს შეესაბამება. რაისა ლიპარტელიანი განმარტავს.
ფაქტიურად ამ კოდექსის თანახმად აბსოლუტურად უთანასწორო მდგომარეობა აღმოჩნდა დასაქმებული დამსაქმებელთა მიმართებით. მაგალითისთვის, ნებისმიერ მომენტში დამსაქმებელს ყოველგვარი წესები გაფრთხილების გარეშე, შემდგომი მიზეზის გამოდების გარეშე შეუძლია ნებისმიერ დროს დაითხოვოს დასაქმებული. ამას გარდა აღნიშნული კოდექსით დაშვებულია ზეპირი, მოკლევადიანი ხელშეკრულებები, მოკლევადიანი ხელშეკრულებების რაღაც სრული დაბალი საზღვარი არ არის დაწესებული, ანუ შეიძლება გქონდეს ერთკვირიანი ხელშეკრულებების სახეზე, ერთთვიანი, ორთვიანი, რაღაც ძალიან შრადაა გადგილი. ზეპირი ხელშეკრულებებს შეხება ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო დაუცველი გამოდის დასაქმებული.
საქართველოს შრომის კოდექსის ამ უხლებს უცხოელი ექსპერტების ერთი ნაწილიც აკრიტიკებს. საქმე ისაა, რომ გასულ კვირაში საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ უმასპინძლა ამერიკელ კოლეგას, შეერთებული შტატების პროფკავშირების კონფედერაციის სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეფ ვოტს, რომელმაც ვიზიტის მსვლელობისას გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ შეშფოთებას იწვევს საქართველოს შრომის ბაზარზე არსებული ვითარება და რომ ამის გამო შესაძლოა ამერიკის პროფკავშირების კონფედერაციამ შტატების ხელისუფლებას ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის შეჩერების თხოვნით მიმართოს. ციტატა ჯეფ ვოტსის პრესკონფერენციიდან.
საჩივრის მიზანია დაიწყოთ დიალოგი საქართველოს მთავრობასთან, რათა მთავრობამ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა სიტუაციის გამოსასწორებლად. საქართველოს მთავრობამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ისინი სიტუაციის გამოსასწორებლად არაფერს გააკეთებენ, მიმართავთ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას მოუხსნას შეღავათები საქართველოს.
ციტატის დასასრული. თუმცა კრიტიკას არ იზიარებენ მთავრობაში. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ვახტანგ ლეჟავა დარწმუნებულია, რომ მოცემულ ეტაპზე საქართველოს შრომის კოდექსს დახვეწა არ სჭირდება.
ჩვენი შრომის კოდექსი არის შესაბამისობაში ყველა საერთაშორისო ნორმასთან, მათ შორის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ფუძემდებლურ ორგანიზაციებთან. და არ არსებობს არც ერთი დოკუმენტი, რომელიც საწინააღმდეგოს ამტკიცებს. გარკვეულ კერძო პირებს და ორგანიზაციებს შეუძლიათ თავისი აზრი ქონდეთ, რაც ასევე ჩვენი პლურალისტური საზოგადოების ნაწილია.
საქართველოს მთავრობაში იმასაც ამტკიცებენ, რომ შრომის კოდექსის გამო არც ევროკავშირთან პრეფერენციების განზოგადებული სისტემის გაუქმებაა მოსალოდნელი, როგორც ამას ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ. ვახტანგ ლეჟავას თქმით, ევროკავშირს შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ინსტიტუციური კომპეტენცია არ გააჩნია და შესაბამისად არც დოკუმენტი არსებობს, რომელშიც ევროკავშირი საქართველოს შრომის კოდექსის შეცვლას მოითხოვს.
დიახ, ეს იყო 2011 წელი. ანუ ლაპარაკი არის ნაციონალურ მოძრაობაზე და წინა ხელისუფლებაზე, რომელსაც არ სურდა შრომის კოდექსის შეცვლა, თუმცა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს გაუქმდა, როგორც პროფკავშირის ლიდერები ამბობენ, მნიშვნელოვანი ამ ქვეყანაში, ეს იყო შრომის ინსპექცია. რა შეიცვალა მას შემდეგ? შრომის კოდექსი მივიღეთ, ხო? ავი თუ კარგი, კარგი.
საშუალო.
და მაგრამ შრომის ინსპექცია არ აღადგინეთ, ხო? რამდენადაც ვიცი და როგორც ვიცი, არც აპირებენ.
აი ამ სიუჟეტში საუბარი იყო კონვენციებზე. ახლა ვახტანგ ლეჟავა შეიშალა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ორგანიზაციებზე საუბრობდა, იმ ფუნდამენტალურ კონვენციებზე, რომელიც საქართველოს რატიფიცირებული აქვს. და საჩივარი, რომელიც შევიდა ამერიკის მთავრობაში აი პრეფერენციების გაუქმებასთან დაკავშირებით, იმ საჩივარში იყო ერთი შრომის კოდექსით განსაზღვრული ნორმები და მეორე პირადად ჩემი და ჩემი თანამოაზრეებზე განხორციელებული ზეწოლები, დაპატიმრებები, ჰერკულესის საკითხი, სხვათაშორის საქართველოს პოსტის საკითხი, არკინიგზელების საკითხი, განათლების საკითხი და ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტულ პიროვნებებზე საქართველოს მთავრობის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლები. აი ახლა დღეს რა შეიცვალა, თუ ვიტყვით რეალურად, შეიცვალა ის, რომ ესეთი ტიპის ზეწოლები არ ხდება. შეიცვალა ის, რომ მთავრობა არ ერევა პროფკავშირების საქმიანობაში. შეიცვალა ის, რომ ორდღიან გაფიცვას ნაციონალური მოძრაობის დროს მოყვა 50 პიკაპზე ამხედრებული გუბერნატორი 200 პოლიციელთან ერთად და დაგვარბიეს რაღაც 130 კაცი ვიყავით იმ ქუთაისში ჰერკულესის გაფიცვას. და 40-დღიანი გაფიცვა გქონდა აგერეხლა RMG Goldier Cooper-ი საყდრისის,
მაგრამ არ დაგარბიეს.
ხო, კაზრეთის და მთავრობა არ ჩაიღულა. ანუ ეს მეორე ნაწილი, რაც ევროპელებისთვისაც და ამერიკელებისთვისაც იყო ცნობილი, საქართველოს ახალ მთავრობას არ გამოუყენებია ესეთი ველური არაადამიანური მეთოდები, როგორც იყენებდა წინა მთავრობა. მაგრამ ამავე დროს შეიცვალა მუხლები და ეს 80%, რომელსაც პროფკავშირებს ამადლიან, სწორედ საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანას დასჭირდა, მაგრამ არ მოხდა ამ შეცვლილი მუხლების დატანა საზოგადოებამდე და ფაქტიურად ამ შეცვლილი მუხლებით ხალხმა ვერ ისარგებლა, ვერ მიიღო სარგებლობა.
კეთილი, ამ სარგებლობაზე ვისაუბრებთ მას შემდეგ, რაც რეკლამა გამოჩვენეს ეთერში და მას შემდეგ, რაც ახალ ამბებს მოვისმენთ.
კი ბატონო.
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. მოიცხენ წმანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
ჩაერთა სილკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100.
23-24 აგვისტო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცხენ წვანი არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
Мен усмендит рекламас Ашвица да 4-се.
Туксурт реклама Ашвица да 4-се. Дарегет 2-31-25-25.
თბილისში 17:30 სრულდება, ეს არის თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, სანამ ბატონ ირაკლი პეტრიაშვილთან საუბარს გავაგრძელებდეთ, უნდა მოვისმინოთ ახალი ამბები, ახალ ამბებს მარინა ვაშაკვანძე წაგვიკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.
უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭო და აზვერვის სამსახურზე დაყრდნობით ჯერჯერობით არადასტურებს მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ქალაქ ლუგანსკში რუსეთის სამხედრო კოლონა შევიდა. ნატო სამიტის მოსამზადებელი სამუშაოები და უკრაინაში შექმნილი ვითარება სატელეფონო საუბრისას განიხილეს საქართველოს და ლიტვის პრეზიდენტებმა გიორგი მარგველაშვილმა და დალია გრიბაუცკაიტემ. ნატოს უელსის სამიტზე განსახილველ საკითხებსა და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე ტელეფონით ისაუბრეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. აფეთქება მოხდა სოხუმში, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბაღუა სახლის ეზოში. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით აფისქების შედეგად ტაბაღუა და მისი ოჯახის წევრები არ დაშავებულან. შეიარაღებული დაპირისპირება განახლდა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის დროებითი ზავის დარღვევა დაგმო გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა, რომელმაც საბრძოლო მოქმედებების განახლებისთვის პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს დააკისრა. პოლიციამ 47 დემონსტრანტი დააკავა მისური შტატის ქალაქ ფერგიუსონში, სადაც კვირაზე მეტი არწყდება საპროტესტო გამოსვლები პოლიციელის მიერ 18 წლის აფროამერიკელის მაიკლ ბრაუნის მკვლელობის გამო.
ჩვენ ახალი ამბები მოვისმინეთ, მარინა ვაშაკმაძემ წაგუკითხა ახალი ამბები. დღეს თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ვაგრძელებთ საუბარს ირაკლი პეტრიაშვილთან, საქართველოს ერთიანი პროფკავშირების ლიდერთან. სახალხო დამცველის ოფისის მონაცემებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში სამუშაო შესრულებისას 531 ადამიანი დაშავდა, 150 დაიღუპა. 2010 წელს დაშავებულთა რაოდენობა იყო 102, გარდაცვლილთა 42, 2011 წელს დაშავებულთა რაოდენობა 127, გარდაცვლილთა 54, 2012 წელს სამუშაო შესრულებისას 131 ადამიანი დაშავდა, 21 დაიღუპა და 2013 წელს დაშავდა 161 ადამიანი, 33 გარდაიცვალა. ეს ადამიანები დაზარალდნენ შრომის პირობების, ასე ვთქვათ, შრომის პირობების გამო შეგვილი ასე ვთქვათ, ხომ? აქ არ შეიძლება რომ არ ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქართველოში არ გავახსენოთ რადიომსმენელს, რომ შრომის ინსპექცია, რომელმაც უნდა თვალყურადღებოს ამ პროცესს, 2006 წელს გაუქმდა, წინა ხელისუფლებამ გააუქმა და რომ საქართველო 182 საერთაშორისო ორგანიზაციის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 203-მდე ქვეყანა არის და ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც შრომის ინსპექცია ან რაღაც სხვა ფუნქციის კონე სამსახური არ არსებობს. ამიტომ ძალიან ძნელია დღეს საუბარი, როგორც მე ვიცი, მონიტორინგზე, მოდი ასე ვთქვათ, თუ როგორი მდგომარეობა არის რეალურად ამ ადგილებზე და როგორ პირობებში მუშაობენ ადამიანები. მე ვიცი, რომ ოქტომბერში აპირებენ საქართველოს ახალი ხელისუფლება შრომის პირობების შესასწავლად სახელმწიფო მონიტორინგს, ეს მონიტორინგი უნდა დაიწყოს და მე ვიცი, რომ დიდი იმედებით მაინც და მაინც პროფკავშირები არ უყურებენ ამ მონიტორინგს. თუ მეშლება რა?
არა, არ მეშლება. როგორც ყოველთვის არ გესლებათ ესეა არ უყურებთ იმიტომ რომ გარკვეულწილად რაღაც თვითონ სტრუქტურაშიც ასთა სხვადასხვაობა ჩვენთან სტრუქტურაში ასაკითთან დაკავშირებით მე ვარ სხვაგ კატეგორიული წინააღმდეგი რომ რაიმე ფორმით ვიყოთ ჩვენ აი მონიტორინგში ჩართული და რაღაცნაირად გავხდეთ თანამონაწილე პროცესისა რომელიც არაფერს არ მოგვიტანს მონიტორინგი არის ის ციფრები რომელიც თქვენ ბრძანეთ მართლაც საგანგაშო ციფრები იმ დროს როდესაც ახლა საწარმოები და ქარხნების გუგუნი არ მიმდინარეობს ქვეყანაში როცა ესეთი მდგომარეობა ხო წარმოგვიდგენია რომ აქ რეალურად ეკონომიკა თავისი ხოს ამბობდეს მაშინ რა სიტუაცია გვექნება თან ეს ციფრები მინდა არა იმიტომ რომ ხა ჩვენი ციფრებია და არა ჩვენ სახალხო დამცველთან თანამშრომლობთ შესაბამისი მემორანდუმიც გვაქვს გაფორმებული ეს გახლავთ ის ციფრები რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ მას და ამას იმიტომ ვამბობ რომ ჩვენი ციფრები არ არის სწორი იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვახდენთ და ჩვენი სტრუქტურა ჩვენი ბიუჯეტი არ იძლეოდა საშუალებას რომ ყველგან მოგვეხდეთ ქინა და დაკويرება და აგვეღწერა ზუსტად ეს ფაქტები. ანუ ციფრები არ არის რეალური.
ან ციფრებში მაგაზეთ არ არის შემთხვე, როდესაც ამობე რომ უდიერი დამოკიდებულება საქმისადმი ან შემთხვე.
არა, აი მანდ არ არის.
მაღაროელი.
აი მანდ არ არის მაგალითად მაღაროელი არის. მაღაროელი არის, მაგრამ აი მაგალითად არ არის მშენებლობებზე ათეულობით გარდაცვლილი ადამიანი და მშენებლობები რაღაც ეს თქვა საოჯახო ბიზნესივით არის ადამიანები რომლებიც იქ არიან დასაქმებულები და რომელიმე დაუშვათ ფატალურად დაასრულა თავისი ეს თქვა სიცოცხლე ხდება ოჯახთან მორიგება შეთანხმება და ანუ იქ იწერება რომ ახლა რაღაც გულის უკმარისობის გამო და ასე შემდეგ მოხდა ეს უბედური შემთხვევა და არა ის რომ დამცავი კამარი არ ქონდა ჩაფხუტი არ ეხურა და ხიმინჯები კიდე არ იყო რეალურად აგებული ისე როგორც უნდა ყოფილიყო ეს ხიმინჯები აგებული და რაღაც მეორადი იმით რა ქვია მასალის შეჭედილ ფიცრებზე ადამიანის ფეხი უცდებათ ხოლმე და ეხლაც რო გავიაროთ თბილისში მშენებლობები მიმდინარეობს და კატასტროფა ხდება საშინელება ხდება აი არ შეიძლება უბრალოდ იმიტომ კი არო ჩვენ რაღაც ახლა იცით რომ საარჩევნო პოლიტიკურ ქულებს არ ვიწერთ არაფერი არ გინდა უბრალოდ ეს რაც ხდება საქართველოში არის საშინელება და თუ იმის გონია ისე როგორც წენა ხელისუფლებას ეგონა რომ ესეთი დერეგულაცია აქ ინვესტორებს შემოიყვანს და მომხიბლებს გახდის გარემოს შეიძლება შემოიყვანოს რაღაც ისინი კანიბალები რომლებსაც მოსწონთ როცა უყურებენ ადამიანები როგორ იყუპებიან თორე ნორმალური და ცივილიზებული ადამიანი ხო აი ესეთ პირობებში ნუ წესით ინვესტიციას არ უნდა დებდეს
ხო ინვესტორისთვის ზედმეტი თავის ტკივილია
მითუმეტეს რომ
საქართველოს
რა თქმა უნდა მითუმეტეს რომ საქართველოს პროკავშირებმა არაერთხელ თქვენ მაღაროელები ბრძანეთ აი ზუსტად მაღაროელებში კოლოსალური თანხები ესე ვთქვათ ვახდებით იმ ოჯახებზე რომელთა ოჯახების დაზარალდა სასამართლო პროცესები მოუგეთ და ნუ ერთგან არის 420,000 მეორეგან არის 3-7 რჩენა 18 წლამდე
300
კი დიახ რა თქმა უნდა ჩვენ მოუგეთ სასამართლო პროცესი ოჯახის ესე ვთქვათ მოქცა მანდატი რომ უნდა უშოთ გვეჩივლა სასამართლოში და დაახლოებით 4-5 შემთხვევაა სადაც ისინი ამ თანხას იხდიან ისეთყიბული შახტებში და ასე შემდეგ
რა არ გამოასწორეს თქმარეობა.
არა, არ გამოასწორეს და იუბედურება ეგ არის რომ ის თანხა რაც ჩვენ ეს თქვათ მათ მოუგეთ ოჯახის სასარგებლოდ ხო? ამ თანხაზე ნუ ოდნავ მეტი ის დახარჯვა მოუწევდათ იმისთვის რომ ზოგადად პირობები გამოისწორებიათ. ეხლა სხვა შემთხვევაა ტყიბული, იმიტომ რომ ტყიბულში საერთოდ ნუ საშინელება ხდება და ეს არ არის დამსაქმებლის ბრალი. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს დამსაქმებლის ბრალია, ვერც ერთი დამსაქმებელი იქ რაც არის გასაკეთებელი ტყიბულში. იმას თავის ფინანსებით ვერ აუვა, ეს უკვე მთავრობასთან ერთად და ის
პრაქტიკაში 40 წელი აღებული აქვს ეს, ხო? იჯარით არის მე მგონი აღებული, ხო? ინვესტორზე ვლაპარაკობ.
4 წელი აქვს,
4 წელი რაც. ამ მოუაროს მე რა. და ვერ გააკეთებს თავრობა რაშუაში აქ.
აი, რაშუაში არო ტყიბული არის, ტყიბული არის გარკვეულწილად სოციალური პროექტი. ის რომ იმ შახტების რეაბილიტაციას რაც ჭირდება, ეს რომ მოიყვანოს ისრულეში, მაგას ძალიან ბევრი ფული ჭირდება და დამსაქმებელი მაგას ინვესტორი მაგას ნამდვილად ვერ გადაიხდის, ვინაიდან ეს არის სოციალური პროექტი, გარკვეული შეღავათები უნდა მიეცეს ან ინვესტორს, ან ინვესტორთან ერთად მთავრობას და იქ ეს ყველაფერი მოვიდეს, უნდა დაიკეტო შახტაი, ინქრომ მოწესრიგდეს
ასე. ანუ გარემონტეს.
დიახ, უნდა დაიკეტოს, ხალხი არ უნდა მუშაობდეს და ხა ხალხი არ მუშაობდეს და ინვესტორს ხელფასი გადაახდები, ეს არის რთული პროცესი და ამიტომაც ვიდეო ვამბობ, რომ მთავრობასთან ერთად, ხელისუფლებასთან ერთად, თუ ხელისუფლებას აინტერესებს, წესით უნდა აინტერესებდეს, იმიტომ რომ სოციალური პროექტი არის ჩემთვის პირადად ასე თქვა, ყიბული ხალხმა რა უნდა გააკეთოს, ხო ერთადერთი შახტა. ხო, ადამიანებს უნდა ეძლეოდეთ ხელფასი იმ პერიოდში, რომ მათი ოჯახები მშვიდები არ დარჩნენ, თვითონ მშვიდები არ დარჩნენ და მიდიოდა შახტების რეაბილიტაცია, რომ ესეთი შემთხვევები შახტებზე ხდება ავსტრალიაშიც ხდება, მაგრამ მოხდა თურქეთშიც, ხდება სამხრეთ აფრიკაში, მაგრამ ხდება ჩინეთშიც, თუ შევდა საქართველოს ფოთაშორის, თუ შევადარებთ და უშოთ როგორი არის ფატალურად ლეტალური შედეგი საცრულდება და სადარა ავსტრალიაში და ზელანდიაში თითქმის არ ხდება რომ იქ ადამიანები გარდაცვლილა. აი თურქეთში რაც მოხდა კი ნახეთ და ნახეთ საქართველოში სადაც ეხლა ამ პერიოდში არა, იმიტომ რომ აქ პროკავშირების უშუალო ჩარევით დამსაქმებლობაც ელემენტარულზე იყო საუბარი, აირმზომები უნდა დაეყენებიათ და როცა ეს აირი მოიმატებ და უნდა გამოსულიყო. ეს არის ყველაზე ელემენტარული რაც შეიძლება.
ესეც არ იყო.
სპეცტანსაცმელი უნდა ყოფილიყო ისეთი, რომ ცეცხლისთვის გაეძლო და ესეთი არ იყო ლიზინამის სპორტულები დადიოდა ეს ხალხი და ასე. ეს რაღაც გამოსწორდა, მაგრამ ეს არის ელემენტარული. იმისთვის რომ იქ სრულად გამოსწორდეს სიტუაცია ისე როგორც ჭიათურაშიც, ამას ჭირდება აი საკმაოდ სერიოზული ინვესტიციის ჩადება და იმ ზარალს თუ ახლა დამსაქმებლისთვის ის ზარალი, ჩემთვის ზარალი ის არის ხალხი რომ იყუპება იქ, მაგრამ მისთვის თუ ეს ზარალია, რასაც მე ჩვენ სასამართლოებით უგებთ, აღარ მოუწევს ამ ზარალის გადახდა და იქნება ძალიან მშვიდად და ძალიან წმარად. მაგრამ ესეთი ტიპის გამსაქმებლობა მშენებლობას და ასე შემდეგ. იმიტომ არიან გათავხედებულები და თავსგასულები, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია ამბიცია, რომ
მარტო ჩაერიოს,
რომ ადამიანი, რომელიც დილით სახლიდან გადის, უკან მშვიდობით ბრუნდებოდეს. სწორედ ამას ნიშნავს იმ შრომის ინსპექციის დღემდე არ შექმნა, რომელიც 2006 წელსამდე იყო და მე არ ვიყავი მოხიბლული იმ შრომის ინსპექციის მუშაობით და ძიანთავობა შეიძლება მართალსაც ამბობდა, მე არ ვიცი ფაქტები, მაგრამ მართალსაც ამბობდა, რომ ეს იყო კორუმპირებული სტრუქტურა, მაგრამ ესე კორუმპირებული სტრუქტურა იყო 2006 წლამდე უამრავი ორგანიზაცია და ამიტომ ახლა უცხოები არ უნდა დაიწყო.
ხო და იმასაც ამბობდნენ, რომ ამ ადამიანებმა აირჩიეს ეს საქმე, გაგიგე ალბათ ასეთი ცინიკური განცხადებებიც იყო, ის თანახმაა, რომ იმუშაოს იქ, ზდასრული ადამიანია, ნუ ექცევით როგორც ბავშვებს ზდასრულ ადამიანებს, გაგიგე ალბათ ეს მოსაზრება
საკმაოდ გავრცელებული
იყო და ეს მისი არჩევანია, მან აირჩია ეს.
ეს არის იდეოლოგიის, რასაც ახლა ეს ნეოლიბერალიზმი ქვია და ზოგადად აი მარტივად უფრო მარტივად გამოსათქმელი რომ იყოს ეს სიტყვა უპასუხისმგებლობა, აი ეს არის მაგ იდეოლოგიის არსი და აზრი. რეალურად ამას აკეთებდნენ, მან თვითონ აირჩია, ადამიანს მივცეთ შანსი და განვითარების საშუალება და ასე შემდეგ. მახსენდება ზუსტად აი მათ
ონ რა აირჩია, რასა და რას უნდა შორის უნდა აირჩია.
სად ქონდა მას არჩევანი? სადა აქვს ტყიბულში ვინმეს არჩევანი? სადა აქვს ჭიათურაში ვინმეს არჩევანი? არჩევანს ეს ხალხი მოკლებულია, მითუმეტეს მოკლებულია, როდესაც თუ ბედმა გაუმართლა და სამუშაოზე ეს თქვათ მუშაობა დაიწყო, მან ახლა პირობები დააყენოს იქ, რომ დამცავი ქამარი რატომ არ მაქვს, ჩაფხუტი რატომ არ მაქვს, ეს ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება მომეცი და ასე შემდეგ. ეს არის გამურიცხული აბსურდი და იმიტომაც არის უპასუხისმგებლო ეს თქვათ ეს იდეოლოგია და ამ იდეოლოგიის მიმდევრები არიან უპასუხისმგებლო ადამიანები, ზიზღია მე მგონი ადამიანების მიმართ, რასაც ისინი ავითარებდნენ და აი ზიზღის შედეგები აი აღარ არის ის ციფრები, რაც თქვენ წაიკითხეთ და პლუს ამას ემატება ამბიცია იმისა, რომ თავის მიერ მიღებული ნორმები და კანონები, რაც მიიღო პარლამენტმა და ახალ მთავრობამ, შრომის ინსპექცია ამასაც უნდა აქცევდეს ყურადღებას. წერია, რომ ზეგანაკვეთური შრომა არის ანაზღაურებადი. წერია, რომ 14 წლის ბავშვის მუშაობა არ შეიძლება. რა უწყებამ უნდა დაადგინოს, რომ 14 წლის ბავშვმა იმუშავა? რა უწყებამ უნდა დაადგინოს, რომ თელ საავთიაქო ქსელს და არა მარტო საავთიაქო ქსელს, ოვერ ზეგანაკვეთური ეს თქვა ანაზღაურება არ ეძლევა? რა ეხლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხო ვერ დაკავდება ამითი, არა? უნდა იყოს რას დაარქვენ ჩემთვის სულ ერთია და საზოგადოების სულ ერთია, ეს იქნება შრომის ინსპექცია თუ რა მსგავსი უწყება.
აი მონიტორინგს ვინ განახორციელებს?
მონიტორინგს
უნდა შრომის პირობების შესწავლა
მანდუნდა ხო ჩავითვლიონ ჩვენც და ნუ სამწუხაროდ ხო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაც თავის გავლენას გარკვეულწილად ჩვენზე ვთქვათ ახორციელებს იმიტომ რომ უზომოდ მაგდიერი ვართ ამ ორგანიზაციით ხა ჩვენს ფიზიკურ გადარჩენაში მიუძღვის ამ ორგანიზაციას წვლილი და ძნელია რომ არ დაუფასო ეს ყველაფერი მაგრამ ამბობს რომ თქვენც უნდა იყოთ ამ პროცესში ჩართული და ჩვენ უნდა ვიდგეთ და უყუროთ და ვითვალოთ აი ეს უმსგავსობები ამდენი ადამიანი იღუპება რომ იღუპება რატომ იღუპება და თან არჩევით უნდა იყოს იმ დამსაქმებელთან უნდა მოახდინოთ ეს რომელიც თანახმა იქნება რომ მისაწარმოში შევიდეთ.
წინა ყველა არ იქნება.
არა, რა თქმა უნდა,
არ იქნება. თანახმა იქნება.
არა, აი ეგ არის უბედურებად ახლა. მე ვიცი.
მე
ის ვისაც არა აქვს პრობლემა. და მე დაიდება რა. მე დაიდება რა, რომ მონიტორინგი ჩატარდა და საერთოდ რა საჭიროა ახლა აქ ზეგმენტი ის არსად ადამიანის უფლებები არ ერღვევა, შრომის პირობები და ესე თქვა უსაფრთხოება არის სრულ წესრიგში. კანონის ნორმებით სრულდება. არის ესეთი კომპანიები, როგორ არის, სადაც ეს ხდება, მადლობა ღმერთს არის. და ნუ ზოგან არის პროფკავშირები, ზოგან არ არის, მაგრამ მე ვიცი ესეთი კომპანია, მაგრამ მე ასე ვიცი უამრავი საწარმო, სადაც შეუიარაღებელი თვალითაც და კონვენციების და რაღაც ნორმების გარეშე შეუიარაღებელთაც ძალიან ნათლად ჩანს, როგორ ირღვევა შრომის პირობები. რა მდგომარეობაშია შრომის უსაფრთხოება? როგორ არ სრულდება კანონის ის ნორმები, რომელიც 2012 წელს ივნისში მთავრობამ მიიღო ჩვენთან ერთად და ნუ პარლამენტმა მიიღო ეს ნორმები. და ეს რომ არ სრულდება ახლა იმ კომპანიებში არ შევიდე და კომპანიამ დაუშვათ განაცხადა ახლა შენიერ პირობები გაქვს შენიერი ჰაერია ესე ვთქვი სიგრელია თქვენთან ხო რომ შემოვიდეთ და განაცხადეთ ხა რადიო თავისუფლება რომ მოდით შემო იმიტომ რომ ის მყარად არის ამ ამბავში იცის რომ ახლა ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუს ნახევარს არ ცდება ზემოთ და მარტივად ამაზე აცხადებს თავი რას მივიღებ აქედან მისი მონიტორინგი რო ჩაოტარო აი ამაში ჩათრევა სურთ ჩვენი და ნუ არ ვიცი ხო სამინა რა გამოვა
მაგრამ რაღაც ვერ გავიკე აი შრომის კოდექსში არის აღნიშნული რომ დამსაქმებელი ვალდებულია შექმნას შრომის უსაფრთხო გარემო მაგრამ იქ არ არის აღნიშნული ვინ უნდა აკონტროლოს სიტუაცია
არა აი მაგის გარდა არაფერი არ არის იქ აღნიშნული აი ეგ არის და მორჩა თუ
ნუ ცუდი არის ესეგე უნდა როცა იღებდნენ შრომის კოდექს უფრო უნდა აქტიურად რომ მიიღოთ თქვენ თუმცა მოითხოვდით ამდენად ცუცი შრომის ინსპექციის მუხლის
შეკეთება კი აი ამას უფრო თქვენ შეგიძლიათ ამბობთ
ხალხო
ლუკიანის ვთქვათ დაპირებები რომ ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ამაზე შესაბამისი შეხვედრებიც გამართა იუსტიციის სამინისტროს ჩვენი წინადადებების პაკეტი წარმოადგენთ სამი შეხვედრა მიეძღვნა განხილვა მინისტრის მოადგილესთან ერთად და ჩვენი პოზიციები დავიცავით და საკმაოდ კარგადაც დავიცავით ეკონომიკის სამინისტროს კი დავარწმუნეთ უალტე ნატიუბაში ამ ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით, შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, მაგრამ არსებობს თქვათ ესეთი პოლიტიკური ხაზი და ჯერათ მისი რა ქვია ნირვანასი, რომ იქ არ შეიძლება შევეხოთ და უშოთ და რაღაც რეგულაციები დააწესოთ, იმიტომ რომ დავაფრთხოთ ინვესტორებს და ინვესტორები დაფრთხებიან იმითი, რომ აუცილებლად ბოლომდე გატარდება ეს ხაზი, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ვაჭრობასთან დაკავშირებით თავის საჩივარს ბოლომდე მიიყვანს დარწმუნებული ვარ ამაში და ევროპასთან ურთიერთობაშიც დეგუქტის წერილს თუ წაიკითხავთ ჩვენ და მე ეს თქვათ მოწერილს ბერნარდე ცეგოლისამი მოწერილს ჩვენ ის თქვათ ევროპის პროკავშირების თავმჯდომარე გახლავთ რომელიც ოქტომბერში ესტუმრება საქართველოს იქ ნათლად წაიკითხავთ რომ რეალურად არ განხორციელდება არაფრის განხორციელება არ დაიწყება საქართველოსთან მიმართებაში თუ ეს პრობლემები
შრომასთან
თუ აი შრომასთან დაკავშირებული პრობლემები არ იქნება გადაწყვეტილი და მოგვარებული საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებასთან შეთანხმებით. ეს წერილში წერია, მე ურჩევ ყველას, ვისაც ხელეწიფება აი ნორმების მიღება, ჩახედონ კარგად ამ წერილს, თუმცა ქალბატონი ბერნარდე ცეგოლი ამას თვითონ შეახსენებს როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის პრემიერ-მინისტრის.
შესაძლებელია აქ არ შეიძლება არ შევეხო ასოციაციების ხელშეკრულებას. შესაძლებელია ბევრი ამიტომაც ფრთხილობდა და თვიდა რომ ეს იმოქმედებს ქართულ ეკონომიკაზე უარყოფითად, მე გამიგია ასეთი მოსაზრება რადგან ევროპა ახალ რეგულაციებს დაუწესებს საქართველოს, გაართულებს ამ ბაზარს, იქ მეტი ჩინოვნიკური რაღაცები იდეები არის და ასე შემდეგ და უყურებენ ცოტა არ იყოს შიშით. და არის მეორე მოსაზრებაც, რომ პირიქით ეს იქნება ქაოსი, ეს იქნება თავისუფალი ბაზარი, რომელსაც ვერ შეგუება ქართული ეკონომიკა და ასე შემდეგ. მრავალი როგორ ვფიქრობ, ეს ასოცირების ხელშეკრულებაც გარკვეულ რეგულაციებს უწესებს, ესე იგი, ხო? საქართველოში პირველ რიგში შრომის პირობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით თუ არ ეხება ამას.
А, гачен регуляციებს რა რას გულისხმობ ჩვენ? აი, ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ ქვისხანა თუ არა, აი პირველ ყოფილ თემურწყობილებაში ვართ. აი ჩვენ საზოგადოება, მისი ეკონომიკაც, პოლიტიკაც და ასე შემდეგ. აი რუსეთს მაგლა რო დავაყენო, რომელია ბრინჯაოს ხანაში
ვართ.
ხო? და ეხლა ამ ბრინჯაოს ხანიდან მივილტვით ცივილიზაციისკენ. ევროპა გეუბნება და ლიტვაში ძალიან ნათლად, უფრო ნათლად дипломати ай уралт арсаулус იმიტომ რომ პირდაპირ თქვა სიკორსკი და პირდაპირ თქვა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რომ თქვენ ნუ გაქვთ ქართველებს ეს წარმოდგენა რომ რაღაც აი უალტერნატივო ხარ და ევროპას ძალიან ჭირდებით რა არ არის ესე აი ნათლად მინდა და პოლონელი ვარ და ჩვენ რა გზა გავიარეთ ზუსტად ვიცი და მინდა პირდაპირ გითხრათ რომ თქვენ ჭირდებათ ევროპა ამიტომ ბევრი უნდა ეცადოთ რომ ეხლა ამ ბრინჯაოს ხანიდან ნუ იმას არ უთქვამს ესეთი რამე ამას
ხო
მოხდე იქ ეხლა ჩვენ თუ იქ ცივილიზაციაში ყოფნას ვარქმევთ რომ ეს არის რაღაც დაწესებული რეგულაცია და მარწუხები და რაღაც შეზღუდვები დიახ არის რაღაც შეზღუდვები და გზნობების და ვნებების რაღაც ჩარჩოებში ჩასმა ხდება იმიტომ რომ ეს ადამიანები ქმნიან იქ ისეთ გარემოს რომ მათ მოქალაქეებს არ აქვთ მსგავსი პრობლემები, რაც აქვს ჭიათურელებს, რაც აქვს ტყიბულელებს და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ გვინდა იქ, ჩემთვის ეს არის ტოლო ცივილიზაციისკენ. და თუ ცივილიზაციისკენ ტოლო გვინდა, ბუნებრივია ხო, ეკონომიკას როგორ არ ეხება? იცით რომელი ეკონომიკასთვის გახლავთ პრობლემა? ეკონომიკისთვის რომელსაც ამ გარემოში ცხოვრება უნდა, მაგრამ მიმართავს ისეთ მეთოდებს, რომელიც აი ამ ხანისთვის შესაბამისი არ არის. ეს დაემართა ბულგარეთს, ეს დაემართა რუმინეთს, ეს დაემართა საბერძნეთს. იმ წესები მიიღო, მაგრამ ცხოვრობდა ისე, როგორც თვითონ უნდა ცხოვრება. და აი თვითონ როგორც უნდა ცხოვრება, ამ ჩარჩოებმა ეს არაპატია და გერმანია აი არ შეხებია, არც კრიზისი შეხებია, არც პრობლემა არ შექმნია სხვა ქვეყნებს უამრავ ქვეყანას, მაგრამ ამ ტიპის ქვეყნებს, რუმინეთს, ბულგარეთს, საბერძნეთს, ნუ იქ ესპანეთს ნაწილობრივ და ამ შემდეგ, იმიტომ რომ ბასკეთს ნაკლები ქონდა პრობლემა, შეეხო ეს პრობლემა. ანუ უნდა იცხოვრო ისე რასაც ეს ნორმები გულისხმობს. აიქ რაღაც მე ქიშმიში მინდა ამიმიდან რაღაც ამოვიღო და ორცხობილა გადავაგდო გვერდზე. ესე არ გამოდის. თლიანად უნდა მიიღო თუ გინდა ევროპა და თუ ხედავ ამაში გადარჩენას, თუ ხედავ რომ უფრო საფეხურით მაღლავდი ხო? თუ არ და იადა ვარდი აგერ არის რა. თან ახლა ყველაფერს აკეთებს, რომ იქ ვიყოთ საერთოდ ჩვენ
ისე და ეს თავის ატკივება ბევრისთვის, რომ გარემოს დაცვის პრობლემებია, შრომის რეგულაციის, ანუ რაღაცები უნდა გაითვალისწინო, რასაც არ ითვალისწინებს და ნუ მან სიზარმაცაც არის ცოტა, ანუ ახალი პრობლემები ექნება ქვეყანას და ეხა ეს ქართველი ბიზნესმენი რო ცხოვრობს კარგად და როგორ სამოს ფულს აკეთებს.
დიახ, უფრო
მარტივია თავი.
უფრო მარტივია ჩახვიდეს ადვილად ვორონეში, ჩაიქანო რაღაც ორი ბოთლის, ნუ ორი ბოთლი ახლა უკვე აღარ ეყოფა, იმიტომ რომ მადა მონღოლებს თუ რუსებს ასნათ, რა ქვია, გაეზარდათ და იქ მოაგვარო საქმე, მაგრამ ფაქტია რომ ეს გახლავთ აი ყველი სათაგურში. ეხა ხო, რამდენჯერ უნდა მივარტყოთ ცხვირი ერთი და იგივე ადგილს, რომ გავიგოთ, რომ ის არის ყველი, რომელიც დევს სათაგურში და როგორც კი იქითკენ ემწესიერად შეიძლება არა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მე იქიდან ვეღარ გამოვდივარ ამ სიტუაციიდან და ქვეყანა, ადამიანები, მათი მსოფლმხედველობა, განვითარების დონე იკლებს, არ იმატებს რა და ეხლა ძალიან ძნელია და არ მესმის იმ ოპონენტებს, რომლებიც ამბობენ რომ ეხლა უნდა ვიყოთ აი სკოლაში ხო ყოლიათ ყოფილა აი სიტუაციაზე ოროსანი, მაგრამ კარგი ადამიანი ყოფილა, მეგობარი ყოფილა, შეუძლია მეგობრობა, შეუძლია, მაგრამ ყოფილა ოროსანი რომელიც იგინება, იფურთხება, ხულიგანია,
კარგი არაფერი,
ხო, აი არაფერში არ არის რა და რა ვიცი ხა რას ფოულობს ეს ხალხი იქ, ნუ მესმის არ გავაღიზიანოთ, არ უთხრათ რომ ეხლა დანა არ დაგვარტყავს რაღაც, არ შეგვაფურთხოს კი ბატონო, მაგრამ დანარჩენს ხო ეხლა ვინ სერიოზულად ფიქრობს ადვილი არ არის ადვილი
არა გამდიდრება ნუ ასე თული
გამდიდრება
ხო ისეა
ხო მაგრამ თანაბრად რომ საზოგადოება არ ვითარდება გოგი ესეთ საზოგადოებას რაც ემართება ხომ ვიცით შემდეგ ესეთ ქვეყნებს რაც ემართებათ ხო გარდაუვალია რომ ეს ესე გაგზეთეს ეს ხო არ არის რკინის ფარდა ჩამოფარებული ხალხი თან რომელი ხალხია რომელიც იმთავრობას და იმთავრობის პოლიტიკას ხარს უჭერს რომელსაც ყველაფერი თხემიდან ფეხისებამდე ევროპული და უცხოური აქვს და ნუ ცოლი პარიზში მკურნალობს და შვილი ლონდონში სწავლობს და ამ დროს ახლა ხადაგებს იმას რო იქ უნდა რაღაც პირიქით მაგ ხალხს ჭირდება შველა და მაგ ხალხმა საშველი ალბათ უნდა ნახოს ისინი არანაკლებ მეწოდებიან ვინემ დაუშვათ უკრაინელები ან ჩვენი თავი მაგრამ უნდა გამოიძებნოს ძალა საიმისოთ რომ ამ მარწუხებისგან განთავისუფლდეთ მათ ნახეს რა არის ამიტომაც მომ რკინის ფარდა არის მათ ნახეს რა არის თავისუფალ გარემოში ცხოვრება სამართლიან გარემოში ცხოვრება რას ნიშნავს დაუშვათ პატივისცემა სხვისი აზრის საერთოდ თავისუფლება რა არის და არ მგონია რომ მოხიბლული იყვნენ იმ ცხოვრებით რაც რუსეთში ხდება უბრალოდ ევროპა თავისი ესე თქვა სიხარბე უნდა დაიოკოს რუსულ ტურიზმს რაც აქვს იქ და რუსულ ესე თქვა კაპიტალს აი სიხარბე უნდა დაიოკოს და ცოტა ხან ამ ადამიანებს შეუძლოს ევროპაში გადაადგილება თორე ეს ჩამოდის პარიზში და ჩადის რუსეთში და ვაშა პუტინო ეძახს რა პრობლემა
ირაკლი ჩვენ დაგვშა სუ 5 წუთი და არ შემილია არ კითხოთ საქართველოს პოსტაში შექმნილებაზე იმიტომ რომ
აი უნდა წავიდეს რუსეთში
კერძოდ ვინ წავიდეს და რა ხდება ახლა საქართველოს პოსტაში
საშინელება ხდება საშინელება ხდება და მე მიუხედავთ იმისა რომ ახლა შედარებაც კი არ შემიძლია იმ თავისუფალ გარემოსთან დაკავშირებით თუ ამბობ, რაც ამ ხელისუფლების პირობებში მიიღო პროკავშირებმა, ორი აზრი არ არის რომ ჩვენ მივიღეთ თავისუფლება გარკვეულწილად მოქმედებების და ასე შემდეგ. არ გატერორებები, სტრუქტურა იზრდება წერტა რაოდენობა, ნუ არ ნიშნავს პროკავშირებში ყოფნა რომ ადამიანი სამსახურს კარგავს და მედის და პედაგოგთან მიახლოება თუ საჯარო მოხელეებს ახლა როგორც 2010 წლის 14 ივნისს გააკეთეს ახლა ხალხი მითი რა ქვია შორტებით და მიჩვეულ ვიდან გამოიყონეს და 2400-მა კაცმა კახეთში ერთდროს დაწერა ერთი და იგივე კალმით განცხადება პროფკავშირებიდან გასვლის შესახებ. ესეთი რამები არ ხდება და არ მინდა რომ დაუფასებელი და უმადური ვიყო, მაგრამ ის რაც ხდება საქართველოს პოსტაში ის რაც ხდებოდა ნაწილობრივ რკინიგზაში და მადლობელი ვარ იმისთვის რომ ეს წორდება. ეს არის გაუგონარი რამ და ეს არ ხდებოდა ნაციონალების დროსაც კი. რაც საქართველოს პოსტაში ხდება აბსოლუტურად უტყვია ეს პიროვნება რომელსაც ესაუბრები იმ პრობლემებზე რაც არის ძალიან მარტივად შეუძლია რა გიყუროს და ესე თქვა გატყულებდეს ერთიან კონტრაქტებზე ყავს ხალხი გადაყვანილი რომ ესე არჩევით ჩვენი აქტივისტი ვინ არის და ჩვენი აქტივისტი ვინ არ არის ამის მიხედვით გაუთავდა კონტრაქტის ვადა და განთავისუფლდა სამსახურიდან იმ დროს როდესაც ერთიანი კონტრაქტები ახალი შრომის კოდექსით შეზღუდულია და ერთიან კონტრაქტებს ვერ და ნუ არა აქვს უფლება წესით რომ დაუდოს. თვითონ როკფელერი ვიცხოვრობს და 100,000-ზე მეტი აქვს წლიური შემოსავალი ჩემობატონო. თავის დირექტორიც არის ერთ-ერთ კომპანიაში, ლატარი არის ფოსტის კომპანია და აი იქაც დირექტორია, ფოსტაშიც დირექტორია, კიდე სადღაც კიდევ დირექტორია და 100,000-ზე მეტი აქვს სახელფოსო შემოსავალი. თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ ხელმძღვანელობას პრემია 20 და 40,000 ლარის ოდენებით აქვს აღებული. ეხა იმ პრემიის ნაწილი სად არის წასული, კიდე ცალკე თემა და ცალკე ვისაუბროთ, რა შეჭირდება ეს დღევანდელ მთავრობას ვერ ხვდები, მაგრამ ესეა. მაგრამ ფოსტალიონს ჩვენს ასე ვთქვათ წევრებს თუ არაწევრებს რომელიც მოახერხეს რომ გამოიყვანა და თავის ამ ჯიბის ყვითელ პროფკავშირში შეეყვანა და თან 5-5 ლარს ბოდიშმა რომ ვიხმარო ესე თქვა ახევს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რომ შემოდი ამ ჩემს ორგანიზაციაში და თან 5 ლარი გადაიხადებ სადმინისტრის 5 ლარი მეთქმა უწყის ჩვენ წარმოგენ არ აქვს და ესე ნელ-ნელა უნდა რომ გამოხშიროს და ესე ვთქვათ პროფკავშირი დატოვოს 0-ზე რომ წევრების გარეშე იყოს, მაგრამ ძალიან ურთულებს მომავალს მთლიანად საქართველოს. მე ეს უფრო მედარდება, არა ის რომ ეხლა ეგ სტრუქტურა გვეშლება, რა თქმა უნდა, ამაზე ძალიან უარყოფითი შეხედულების ვარ და ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენ რომ ესე არ იყოს, მაგრამ საქართველოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, აი გზაზე რა გზაზე ვდგავართ, ეს იქნება სერიოზული პრობლემა. ამასაც რომ თავი დავნებოთ სასამართლო პროცესებს, რომელსაც ჩვენი სტრუქტურა მას უგებს, 100,000 ლარზე მეტი აქვს უკვე გადასახდელი. ესეთი უნიათო დირექტორი რომ იქნება, რომ ადამიანს ისე ვერ განთავისუფლებს, რომ სასამართლო პროცესს გიგებს მერე პროკავშირი და ბიუჯეტი, ეს სახელმწიფო კომპანია, 100,000-ზე მეტი უკვე გადასახდელი და 33 სასამართლო პროცესი ერთად მიდის ახლა წარმოებაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს დირექტორი უბრალოდ მოსახსნელია იქიდან, როგორც მინიმუმ და დანარჩენი რა უნდა გააკეთო მაგ პიროვნებასთან დაკავშირებით და მე ეჭვებარება რომ ის მარტო მოქმედებდეს, ეს უკვე შესაბამისმა უწყებებმა უნდა გამოიწვიოს.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ ეს სისტემა, რომელზეც სერიოზული საუბარია საჭირო და ალბათ ჩემი კოლეგები გააკეთებენ სიუჟეტს და მოისმენენ პოსტის მოსაზრებასაც, პოსტის დირექციის მოსაზრებასაც საინტერესოა. მე მინდა რომ პირველ რიგში წარმატება გისურვოთ და სოლიდარობა გამოვხატო ამ შემთხვევაში როგორც გადაცემის წამყვანმა, თავისუფლების 1 საათის წამყვანმა თქვენს მიმართ. ეს იყო თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ირაკლი პეტრიაშვილი, ქართული საქართველოს პროფკავშირების ლიდერი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თბილისში 18 საათი სრულდება, მე გემშვიდობებით კარგად ზანდებოდეთ.
აბა ზუსტი